presente al mistero, tale bene, tale Spirito Santo. Amen. L'imhabba taf tistabar tħen. L'imhabba miex għajura, ma tintefaħx bi anfisa, ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Ma tamilx dak li muxxira, ma tfittix dak li hu tagħha. Xejn ma tinkorna. Ma żżomx f'qalba d-deni. Ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tagħdel, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti. L-imħabba ma tintemm qatt. Mudej Ġesu, l-imħabba hija l-frott tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ejna nafu illi inti tonfoħ fina dan id-don tal-Ispirtu Qaddis tiegħek kontinwament. U ejna inħobbu bl-istess imħabba illi bija aħna maħbuba. Ejna nafu minn aħna billi nħarsu f'għajnejk. U ejna nħarsu f'għajnejn l-oħrajn l-istess mod. Slim għalik Marija, bil-grazzja mill-hija mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malta, itlok għalina bidilbi, issa u fissija taħna u taħna. Amen. Marija, omin Kisja, itlok għalina. Dan l-innum tal-imħabba nafuk sewa, huwa assoċjat ma' t-tiġijiet kif nafu. Però, għalkemm joqgħod ħafna fil-liturġija ta' tieġ, l-imħabba hija l-vokazzjoni s-sejħa ta' kull wieħed waħda minna. Waħda qaddisa kbira ta' żmienna, Teresa ta' Lisieux, so kontemplattiva bħalma nafu, hija taqra dan il-passaġġ għarfet illi din kienet il-vokazzjoni tagħha. Il-vokazzjoni tagħha l-imħabba. Min se tkun fil-Knisja l-imħabba. Il-vokazzjoni ta' kull waħda u kull wieħed minna hija l-imħabba. L-imħabba hija l-ewwel frott tal-Ispirtu Santu. F'Galatin kapitlu 5, 22, hemm il-frott tal-Ispirtu Santu. U l-ewwel tnejn huma l-imħabba u l-ferħ. Mela, l-imħabba u l-ferħ ma jinbtux minna imma huma frott mill-Ispirtu Santu. Huma don, huma doni ta' Alla. Mela meta San Pawl, pereżempju, f'Rumani kapitlu 12, vers 9 jgħid ħobbu lil xulxin mingħajr wiċċ ieħor. Mhuwiex qed jgħid sempliċement isu kmandament, imma qed jitkellem fuq don li aħna nirċievu u li aħna inħadmu. Meta San Pawl jgħid ngħix imma mhux jien ngħix imma Kristu jgħix fija, nistgħu naqilbu ftit dak li jgħid billi ngħidu inħobb imma mhux jien inħobb imma Kristu iħobb fija. Meta Ġesu jgħid ħobbu lil xulxin bħal ma ħabbejtkom jien, ma jridx jgħid Ġesu imitawni biss, imma jrid jgħid ħobbu lil xulxin bl-istess imħabba li ħabbejtkom jien biha. Melana, nel cibo di mamma, mi lancio uscire, mi ha più. E ma fu quando c'è il cibo di mamma, mi lancio di alla ua u, il pedament, l'ain, tacun, e mamma. Il mulei, il yahden, faritna, l'Espirito Santo, il yatina, u li jamela possibli għalina li nħobbu. Jina xtaqt li naqbad dan il-mur tal imħabba ta' San Pawl u naddih kelma kelma. Ħafif ħafif. L-ispirazzjoni ġejja mill-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku Amoris Laetitia. Jekk intom issibu dan id-dokument, issibu li f'kapitlu 4 ta' dan id-dokument il-Papa jagħmel riflessjoni fuq dan l-inhu tal-imħabba. Se nifu dak li jgħidu u ħanispandih ħarira. L-ewwel espressjoni hija din l-imħabba taf tistabar. Il-kelma tistabar tfisser illi wieħed ikun tqil biex jgħadak. Jiġifieri li wieħed ma jkunx imkaxkar mill-emozzjonijiet tiegħu jew tagħha. Naturalment ma jfissirx li nħallu min jakk jista' l-ħin kollu jew nittoleraw xi vjolenza fiżika jew nippermettu li xi ħadd jitratta li xi ħadd bħal oġġett, imma li aħna ma nippretendux li nkunu fiċ-ċentru. Imma li pretendux li s-siri rida tagħna. Imma inħallu l-persuni l-oħra ikunu huma. Taf tistabar. L-imħabba taf tħen. Il-kelma tħen hawnhekk tfisser tieba. Tagħmel imġid. L-imħabba tikkonsisti iżjed fl-emil milli fil-kliem. Aħna waddej jifdin lista nindunaw illi dawn il-kliem huma kollha verbi. San Pawl huwa għaddej qiegħed jipprova jirrispondi d-domanda x'inhi l-imħabba? U naħseb li skopri bħalma niskopru aħna l-impossibbli tiddefinixxi l-imħabba. Mela x'jagħmel San Pawl? San Pawl juża 15-il verb rajna biss l-ewwel tnejn fuq biex jiddeskrivi l-imħabba x'tagħmel. Ux ma tamix. Naturalment għandu f-moħħu li xaħat. Għandu f-moħħu li l-mulej ġesu. Il-mulej ġesu dan jgħamil u dan ma jgħamilx. L-imħabba mela taf tistabar tqila biex tagħdak u tħel tagħmel il-ġid. L-imħabba ma tgħix. L-erq tal-lejra hija illi jiena ma napprezzax il-persuna l-oħra. Illi jiena inqabbel li l-nifsi b'mod kompetittiv mal-persuna l-oħra. L-imħabba ma terx imma taraf id-dinjità l-isbuħija tal-persuna l-oħra fl-uniċità tagħha. L-imħabba ma tintefaħx, ma titkabbarx. Li tintefaħ u titkabbar tfisser li tgħix wara faċċata. Li għandi l-bżonn jiena li nibni faċċata biex ħadd ieħor jaħseb hekk u hekk fuqi. Min jintefaħ jew jitkabbar ipaċpaċ ħafna dwar innifsu jew ipaċpaċ ħafna hu jew hi u ma jismax, ma tismax. Min iħobb joħod lura minn dan, min iħobb huwa interessat fl-oħrajn. Min iħobb jaf fejn hu postu mingħajr ma jippretendi li jkun fiċ-ċentru. Min iħobb mhuwiex arroganti, ma jintefax, ma jitkabbarx. Min iħobb ma jagħmilx dak li mhux xiera, jiġifieri l-imħabba qatt mi koffa. Qatt m'għandha bżonn tkun koffa. L-imħabba ma ġibx ruha ħażin. L-imħabba ma ssabbarx saqajja. L-imħabba mhijiex qasa, l-imħabba ma tużax ħin-ħieves. Tgħid il-verità u kultant il-verità tkun diffiċli u jibsa, imma tgħid il-verità appunto, l'imhabba, l'imhabba. Danna roba fil Vangelo, il klimta ġesakifili, għamel il-qalb, il-fidi tijek fil-itek, mur bismi, tibza xej, dawn huma l-klimta ġesu. Mhumiex klim li jumiljaw, li jniktu, li jdejqu, li jmaqdru, huma l-lingwaġġ appuntu tal-imħabba. L-imħabba ma tfittix l-interessi tagħha, ma tfittix li jaqbilek. Jgħidilna San Pawl ħadd m'għandu jfittex li jaqbillu imma li jaqbel il-ħadd ieħor. Żomm il-persuna l-oħra aħjar minnek. B'xejn ħadna, b'xejn nagħtu kieku nirrealizzaw dan. Kif kollox huwa dolu f'ħajjitna. U allura minn ġdid l-ispirtu tal-gratitudni lejn Alla u lejn oħrajn. L-imħabba ma tużax violenza interjuri, l-imħabba ma tirrabjax. Il-violenza interjuri hija ir-rabja kiesħa li tista' timbeġġ fija bil-mod il-mod il-mod u t-tenna ħajt aggressività bierda. Illi ma tħallinix nikkomunikaw bil-lidna, l-imħabba ma tagħmilx hekk. L-imħabba ma żommx qalba għad-deni, jiġifieri ma żommx fil-komma. L-imħabba taħfer. X'jiġifieri taħfer? U forsi din hija waħda mill-istedijiet li nagħmel b'mod prattiku lul jekk hemm bżonn li naħfru lil xi ħadd. Naħfrulu jew naħfrula għax intenda ġorru toqol magħna ilu kollu. X'jiġifieri taħfer? Taħfer tfisser illi ma tħoss le, nista' nħoss nirrabjat, innikket, indejja, frustrat u xorta naħfer. Taħfer tfisser ma ġara xejn le, jekk ma ġara xejn m'hemmx taħfer. Taħfer tfisser illi tinsab li hemm mhux bil-fross hemm ċertu affarijiet kif tista' tinsihom. Taħfer tfisser illi jiena nċedi id-dritt tiegħi li jkolli raġuni lill-patti illi li huma azzjoni ta' vendikazzjoni. Taħfer ma tfissirx il-konċiljazzjoni għax il-maħfra tiegħi mhux bil-fross tkun aċċettata. Imma jiena noffri il-maħfra. Taħfer tfisser li ma noħroġ nemdin fuq il-persuna l-oħra. Taħfer tfisser li niftaħ għalina midjek u tantu tant irċevejt u nirġieli maħfra. Taħfer tfisser li kull meta l-persuna tiġi f'moħħi ngħid irid naħfer għal avolja ma ħossejn. Nitlob għall-persuna. U forse bil-mod li nistaq setu li għalla jibjiri li din il-persuna. Il-korta maħra jirċevilla u jirċivu il-maħfra ta' għalla. Taħfer tfisser illi niktaq neħi fidejn għalla il-tilba li għandi li nibda il-passat inħalli il-passat fidejn għalla. Inħalli il-ċirkostanza fidejn għalja. L-imħabba taħfer. L-imħabba tifraħ ma' l-oħrajn. Tifraħ bil-verità, jiġifieri titenna għall-ġid tal-persuna l-oħra. Tieħu gost meta l-persuna l-oħra tkun apprezzata, meta l-imur tajjeb tal-persuna l-oħra tkun ikunu apprezzati. M'għandix bżonn inqabbeli lin-nifsi ma' ħadd ieħor il-ħin kollu. M'għandix bżonn nifraħ forsi bil-moħbi għall-fallimenti ta' xi ħadd ieħor. Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ li nifraħ mal-oħrajn. M'għandix l-atteġġiament velenus ta' min jifraħ l-inġustizzja fuq xi ħadd. Imma nifraħ bil-ġid u nitnikket quddiem id-deni. L-imħabba Essa merda especialmente, quando eu dou conosco, de que o termo conosco é significativo, Rafa? Conosco. Paulo Maiente, de Mahabatade, termo de sabote, conosco, de sabote. Nem habba kollos tader. Lit kun capaci isom siget dwar il-negativ li jista' jkun hemm fil-persuna l-oħra u titkellem biss meta jista' jsir il-ġid. Ma titkellimx barra l-loku. Illi tillimita il-ġudizzju tiegħek trazza l-inklinazzjoni illi tikkundanna. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati, li takkuża, takkużawx u ma tkunux akkużati. U wieħed jitkellem tajjeb fuq il-persuna l-oħra, ifittex li jara, jaraf in-naħa tajba tal-persuna l-oħra. Ifittex li għamilx ħsara din l-immaġni tal-persuna l-oħra. Aħna kollha dawlu delijiet, mhux kollha tagħna. Nimħabba kollox temmen. Temmen għad fisser fiduċja. Nimħabba tafta. Nimħabba mandiġ bżon li tikkontrolla l-persuna l-oħra. Li tuħod tissegwi kull pass tagħha. Li għalla ħares taħrab xi ħaġa din idejja. Nimħabba tafta tħalli fil-libertà. Ma trix tikkontrolla kollox. Ma trix tipposjedi. Ma trix taħdeh. L-imħabba kollox tittama. Taraf illi il-persuna l-oħra tisja u il-persuna l-oħra jistgħu jibqgħu, jimmaturaw. Jista' jkun hemm front mhux mistenni. L-potenzjal jista' jkun moħbi. Verament, l-affarijiet forsi mhumiex kif nixtiequ bħalissa, imma alla kapaċi jkteb dritt anke fuq linji mawġa. Joħroġ il-ġid anke minn situazzjoni kifra, kollox tissaporti. L-imħabba, l-ispirtu pożittiv, iġġerraħ il-kuntrarju, iżżur sħiħa f'nofs ambjent ostil. L-imħabba għandha l-kapaċità illi tegħleb sfidi, hemm ċertu reżistenza dinamika u kostanti. Anke meta l-kuntest jistieden għal xi ħaġa oħra, il-kuntest jistieden forsi t-tpattija kli jibes l-imħabba kollox tissaporti. Dan huwa kliem illi jurina mill-ewwel illi l-imħabba hija dom. M'aħniex kapaċi nħobbu hekk waħedna. U l-kol kemm aħna nistiedna nikbru fl-imħabba. Il-ħajja tagħna hija lezzjoni twila biex nikbru fl-imħabba, lezzjoni wara l-oħra. Il-bieraħ irreferejt għall-fatt illi iż-żmien huwa aktar importanti mill-ispazju. Iż-żmien li ċirkostanza wara l-oħra hija stedina biex jiena nitgħallem inħobb. Ċirkostanzi sbieħ, ċirkostanzi qisha li nitgħallem inħobb. U f'dan m'iniex waħdi għax inkun għandna jissieħ miegħi u jgħallef ikellem il-qalb tiegħi. L-imħabba tfisser illi jiena nersaq viċin kemm nista' ta' persuni oħra mod speċjali dawk li huma fil-bżonn. Niftakru l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb illi bdiet bid-domanda minnu l-proxmu tiegħi. U Ġesù f'dik il-parabola jaqleb id-domanda rasa l-isfel. Ta' min sar viċin? Il-Mulej Ġesù jistedilna biex nersu viċin dawk li huma fil-bżonn. U forsi din hija t-tieni stedina tiegħi illejla minnhom stedina l-maħfra. It-tieni stedina li jkollna kuntatt konkret ma' min u fil-bżonn. mamino frir, mamino marit, mamino felhaps, mamino refugiat, mamino mishnetek ignorant, mamino mayafshimur manis, mamino marit mot mentari, o marit motivar, mamino vizor, li conna contat concret. Ujek mandiš dal contat concret pshemot, mandiš aja niesa, felahariatio. Niftakru fil-parabola ta' Ġesu, Matteo kapitlu 25, li jitkellem fuq l-aħħar ta' żminijiet. U Ġesu, is-sultan, li huwa ir-raj il-kbir li jifred in-naġġ mill-mos, jgħid li tafta' fuq il-lemin tiegħu ejjew imberkin il-missieri, ħudu bwirtakom is-salta li tħejjed għalikom. Samir ħolqin tal-dinja. U l-Ġuri Ġesu isemmi sitt emejjer ta' ħnina bħala eżempji. Li jagħmel li hu tal-ħaġebu illi jgħid jien kont bil-ġuħ u tmajtumni, kont bil-ħaġġ u sejtumni u l-bqija. Eżempji ta' emejjer ta' ħnina. U li hemm sabiħ huwa l-istaġib. Ta' dak illi jisimgħu dan il-kliem straordinarju. Mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik? Meta? Meta? U mulej Ġesu jwieġeb, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dan punti għamiltu miegħi. U Ġesu jgħid l-iżgħar fost dan punti. Isni ngħid illi forsi. Jiena jekk Alla jrid il-quddieri, nispera li nkun tidher naħa, inkun irid ngħidu dak, dik, għal dik qed tgħid, għal dak qed tgħid kont bil-ġuħ u tmajtumni u l-bqija, possibbli? U mulej Ġesu jidur lejja u jgħid iva, kull ma mint ma dak, ma dik, għamiltu miegħi. L-iżgħar fost dak. Uti l-inqas dawk li huma l-iktar imwarba, dawk li huma l-inqas importanti. Dan huma eżempji ta' għajja ta' ħnina nistgħu nżidu tant u tant il-Knisja stess fit-tradizzjoni tagħha żiedet pereżempju l-emejjel tal-ħnina li jmissu r-ruħ. Għalhekk ejjew nilqgħu din l-istedina tal-Mulej Ġesu u kull fejn inkunu nfittxu li nagħmlu l-ġid u nfittxu li nagħmlu l-ġid ma' dawk li forsi l-inqas għajnejna jistħu ilhom. Nagħmlu l-ġid billi nagħmlu, billi nfarġu, billi naħfru, billi nuru sabar, billi nitolbu. Billi indallu imma wkoll billi inżuru billi numarit fil-ħabs, billi nagħtu każ, billi nitkellmu sewwa dwar ir-refuġjat u l-bqija tal-persuni illi għandna madwarna jekk għandna jgħid biex narawha. Li naħfru dawk illi offendewna illi inwarru minna kull forma ta' rabja, ta' mibeda, li nuru s-sabar li mulli għalla jumri li tanti u paċenzja bina, li nitolbu bil-ħerqa għal-ħutna, għal-liċken fost ħutna, li nkunu viċini ta' minu għadu, tal minu ħossu dubjus, bla fidi, bla faraċ. Ma ninsewx il-klim ta' San Ġwan ta' Salib, aħna u nippreparaw li nħallu din il-ħajja, il-ġudizzju tiegħu tagħna se jkun dwar l-imħabba. U meta nħossu li ma nistgħux inħobbu, nagħmlu tagħna it-talba l-oħra ta' San Ġwan ta' Salib. Jgħidilna, jgħid il-Mulej, Mulej, fejn m'hemmx imħabba, poġġi l-imħabba u ssib l-imħabba. Matul dawn l-erba' tiegħi jiena tkellimt dwar l'esame della coscienza, l'esame della consciousness, di suggerire di essere con felicità, duare il contatto alla materia, di suggerire di essere con felicità, credendo con duare il fatto che mannici e fuori tolgo, anche metanandomi in testa, metanandomi in desolazione, mannici e fuori a sciolta la dagit, anche metanandomi in down, in periodi, credendo duare il rosario, o lui è di riflesso duare le papa, via, il alba, il fronte, tal hitmatana fina, tal hitmatana fina. In a stat nala di quota passaggio nel Isaac da Nineve, passaggio io giovane afna, di ispirare afna, e ma passaggio e di uva piuttosto di ebes. Un etorio e di grazia tale, vicino sciupra nel mondo. Halilile di nipset quelle perseguitat, e ma atti perseguitat in marai. Halilile di nipset quelle insalla, e ma atti e salla in marai. Halilile di nipset quelle insultat, e ma atti tensunenta in marai. Ifrah, ma min ifrah, hu ibki, ma min ibki, dan ma segnata sana. Bati mal marit, bati mal midneb, ifrah ma da uclientum, kun vicina da colhat, e ma fli spirtu tiek, ib awadek maanna. Ostor et lup tamien jisbalja, u jek ma tistaxtiru il-ħtija tiju jew taħħa fuqek, għad u għad titkellem mod illi tħassar il-fama tiju. Gloria lill-Missier u lill-Ibel u lill-Ispirtu Santu, kif kien bidu u s-sawdejjem, u għaddejjem, għaddejjem. Sai, għada hemm segwu xejja ftit differenti, se nagħmlu introduzzjoni qasira ta' xi 10 minuti, imma tikun hawn ħin għall-qrar, hemm se nkunu erba' saċerdoti ġifieri ġej anke qassis ieħor mhux minn din il-parroċċa, flimkien mal-qassisi ta' din il-parroċċa. Hemm il-ħin ikun passoltu nibdew fis-seba', naturalment imbagħad hemm nispiċċaw fix-xil ikun. And air could be shot the air in the air.